Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ilm on ilus ja positiivseid uudiseid on ka eilse päeva kokkuvõttena. Võib öelda, et elu on läinud nii palju paremaks, nii palju helgemaks, selgemaks. Nii palju lollimaks, et iga eilne küla loll võib ennast täna tunda võrdse tegelasena ja minu pärast asuda kas või riiki juhtima, aga selle juurde jõuame läbi ühe konkreetse näite natukese aja pärast ja selle näite najal ei tule peale isegi mitte masendus, vaid juba tõeline masandus. Ma ei tea, mida see täpselt tähendab, aga mulle millegi pärast emotsionaalselt tundub, et see väljendab teatavat meeleolu langus suti paremini. Aga tänane esimene uudis oli võimas ja sisuliselt seotud ka meie saate teise osaga. Kirna mõisas toimub emadepäeval tasuta tervise ja tasakaalu päev. Kuna täna veel tasuta tervisepäeva ei ole, siis ma müün teile näiteks oma röögatuse teie terviseks. Iga üks võib saata nüüd raha selle peale, et ikka tasuline tervis, see on midagi väärt, aga tasuta, see jummal loia, see vaba vara sihukene, see ei kõlba ju kuhugi. Aga tõepoolest, emadepäeval tasuta tervise ja tasakaalu päev, millest võiks järeldada, et tervist meil eriti ei ole ja tasakaalu ka mitte. No lohutan, varem või hiljem saavutab iga inimene tasakaalu, sest inimese loomulik asend peaks olema ka pikali, kuna pikali asendist enam ümber minna ei saa ja see on kõige ohutum, stabiilsem ja nii edasi. See, et tervist pakutakse ainult raha eest, see on kogu selle hulluse ilu pealispind. Aga eile oli niisugune õilis saade nagu foorum või nagu ma teda nimetama olen hakanud varum. No tõepoolest, miks nad käivad koos ja vaata see eelmine valitsus ja teie juba 1957. aastal ja nii edasi. Muide, eilses selles foorumis mitte üks osalejatest ei vastanud kõigepealt avaringi küsimusele adekvaatselt ja siis jätkus sama sonimine lõpuni välja. Tegelikult oleks võinud saatejuhi asemel, kes pingutas oma järeldustega, kes, jumala eest, ta oli tasemel, ainult et ta ei olnud tasemel selles mõttes, et kui ta esitas küsimuse, et raha laekub riigile maksudest, mida teie kavatsete teha, et riigil raha oleks, kui vastus tuleb, et eelmise valitsuse valitsejad olid nii rumalate nägudega, et nemad ei mõistnud midagi teha ja meie mõistame hukka nende rumalad näod, sest et nemad ei mõistnud. No jumal hoia, ta ei oleks tohtinud rahulduda avalik õiguslikus sonimisega. Rahvusringhäälingus oleks pidanud mõnel vaimses plaanis või ülekantud tähenduses kõri pihku võtma ja käratama, räägi kurat asjast. Aga see eelmine valitsus, aga valige meid, siis saab järgmine pärast meid valitsus meid kiruda, kuidas eelmine valitsus oli ikka loili näoga ja nii edasi. Kuigi eks selleski ole oma tõde, aga kana takus. Ei ole lennuvõimeline, mitte kunagi. Üks kena noor daam kirjutas selle kohta seda sama foorumit iseloomustades nii. ETV foorum. Aivar Kokk tuletab meelde teadaoleva fakti. Riigis on 140 000 ametnikku, kogu avalik sektor 600 000 töötaja kohta, mis on liiga palju. Ja juba väga ammu on sellest räägitud. Küsin, kuhu läheb e-riik? Hea ajakirjanik, too palun võrdlustabel Riigikogu majanduskomisjoni esimehe nina ette andmetega teistest riikidest, kas või Euroopa Liidu keskmised andmed, et ta mitte ainult ei ohkaks telesaates, vaid võtaks raiskamise härja sarves. See on tema töö. No, tähelepanek on jumalast õige, aga kui ta võtaks raiskamise härja sarvest, kes teda siis salliks? Kõik tahavad ju olla amet ja olla nikud ja olla nii ja olla naa peale. Ametnike on muide veel mingisugune imelik kategooria, riigiteenistujad või asjad, nii et neid on tegelikult karjade kaupa. Võtta raiskamise härjal sarvesse võrdub meil ju enesetapuga, tuleb lubada, et oma toetajaid võtan ma seda sama mitte midagist tegema karjade kaupa palgale, siis nemad toetavad mind ja nii edasi. Üks tegelane kirjutab, et täpsustaks, tegemist on umbes 200 000 riigipalgalisega, kui mitte veel enamaga. Aga kui arvestada, et sellest 600 000 on lahkunud 150 000 töökätt ja aju välismaale, siis alles jäänud 250 000 ei suudaks eales katta eelarve kulutusi, mis tegelikult on ka natuke vale väide, sest tõepoolest viimase 150 aastaga on tööviljakus kasvanud tuhandeid kordi. Aga inimkond kõige 7 korda umbes, eks ole? Ja häda suureneb, kuigi enne seda häda nagu ei olnud. Küsimuse võtmesõna on hoopis mujal, aga ega ma ka ei tea täpselt, millal ma ühe mõistliku salvestuse sel teemal kätte saan, et see siis Nõmme raadios eetrisse paisata ja saada teada, et see ei ole nii, meil on vaja rohkem kõrge palgalisi riigi ametnike, siis meie nende maksudest hakkame elama nagu ei kunagi varem. Ehk siis selle samuse lained löövad veel viimaste peakohal kokku. Kirjutab kirjutaja, et riik elab ammu üle võimete, mis on ka õige, kui me vaatame natukene riigi välisvõlga, siis no niisuguse elamise peale oleks lihtsurelik ammu vangis ja ta ei oleks enam üldse võlgu, sest see võlg oleks korstnasse kantud. 2020 lõpevad eurorahad, siis läheb lahti erakondade lõpliku allakäigu üleriigiline pühitsemine, sina oled süüdi, mõtle, mis teie tegite 2001. aastal, sa mõtle ise, mida teie tegite 99. aastal ja läheb lahti, kuni ongi kõik. Seni, üks kirjutaja kirjutab, ei ole ükski erakond pakkunud valitseva sektori jõulist kärpimist oma valimislubadustes või valitsemislubadustes. Läti lõi ka meil jalad alt ja nii edasi. Väga kavalalt on veeretatud pankroit keski opositsioonis stressis võimu hulludele, kes järjekordselt asuvad jalgratast leiutama ja saavad tulevikus kogu pasa enda kaela. Ainuke, kes päästab, on IMF ja mida kiiremini seda parem, sest Eestis ei leidu sellist karmi käega isikud, kes suudaks korra riigis majja lüüa. Rikas riik tähendab jõukat rahvast, mitte maksudega puruvaeseks kooritud elanike, et vaid eelarve säraks. Siin on sügav tõde taga. Surnud rahvaga riik ei ole riik isegi kui kümneid ja sadu tuhandeid superhüperspetsialiste siia sisse tuua, kellega ükski kohalik tööandja ei ole suuteline verbaalselt suhtlema, sest kurat teab, mis keelt nad räägivad. Üks geniaalsemates pakkumistest oli, et raha tuleb põhiliselt palgamaksudest. selle teenib siiski välja töötaja. Siiamaani on kõik õige. Ettevõtja on lihtsalt maksukoguja. Õnnestus ikkagi koer sabapidi sinna samusesse suruda. Kui ettevõtja on lihtsalt maksukoguja, siis hakkame kõik ettevõtjateks, hakkame koguma maksu, riik läheb rasva, raha on palju, töötajaid pole vaja, nii kirjutab siin ka üks kommentaator selle sama ütlemise peale, et vaene ettevõtja peab töölist üleval ja maksa makse, milleks see koorem, laske töölised lahti, saage rikkaks. Mitte keegi ei saa. Kui ma siiamaani veel natukene olen kahelnud, et võibolla ma olen hull ja ei saa aru, kui tarka juttu need inimesed räägivad, kes ilmuvad rahvusringhäälingu ekraanile. Ja küsimusele ma muidugi löön selle teema jälle lõhki, mis kell on vastavad reipalt. Arvestades meie partei lubadusi on traktoril 4 ratast. Mis annab kindlasti õige vastuse, kella küsimisele tuleb ainult osata, tõlgendada seda vastust ja nii edasi. Aga kell on siis, noh, ütleme 9. Kokkuvõttena kirjutab üks kirjutaja foorumi kohta nii. Vaatasin foorumit. Mõtlesin, et arvan Eesti asjadest veel veidi midagi, aga lõpetan sellega. Ei ole huvitav. Igavaks läheb. Lootsin mõni aeg tagasi, et valitsuse muutus toob arvestatavaid uuendusi. Selle kohta avaldasin aga kahtlusi 22. jaanuaril ja nii on ka läinud. On pukis reformvoodi mugavuspooldajad või samuti mugava kupee keskmise koika peal suikujad muutusi pole. Sest poliitika tegijad on samad. Saamatud võimuarmastajad IRL ja sotsid, kellel ei ole lootust ise silma paista muuga kui tobedustega ja seda olenemata sellest, kas ees on reform või kesk. Otsustajateks on valitsuses olnud need, kellest tõeliste tegijatena asja ei ole. Ja nii on kujunenud Eesti juhtimist igav jälgida. Või kaasa elada. Selge siia juhtmõttega ei hiilanud eelmine ega hiilga praegune valitsus. Ansip ja Rõivas on asja nii sohu keeranud, et ratas ei vea enam välja. Kahju, et taastatud Eesti vabariigist ei saanud asja. Lugesin täna ka niisugusi pealkirju, kus tehakse selgeks, et majanduskasvu nimel meil on kiiresti vaja sisse vedada 8000 IT-spetsialisti. Aga kuna sündivus on ainult 10 000 inimest, siis ei ole see võimalik. Mis on Eesti eesmärk? Mingi kärnane majanduskasv? Või vaataks, mis on kirjas põhiseaduses?
Ei, seda me ei vaata. Meil ikka majanduskasv ja panustamine ja kui me mõtleme eelmise valitsuse peale, siis eelmises valitsuses oldi ikka väga rumalate nägudega ja see on ülekandunud tänasesse päeva ja tänases päevas käesoleval hetkel meie näeme, et rahvas on panustanud ka rumala näo tegemisse ja nii edasi.
Peab ütlema, et varsti oleme ilmselt seisus, kus ei juhtu enam midagi. Isegi surm ei võta, sest tal on vastik. Täna meil, nagu me kõik teame, on 13. šaban 1438 või 10. mai 2017, ehk siis 14. juar 5777 või 10. lehekuu 10.230 või juuliuse päev number 2.457.884. Ja seda on rohkem kui eile, mis viitab majanduskasvu laiapõhjalise edendamise võimalustele ja nii edasi. Aga täna sellegi poolest ajaloos on olnud sündmusi. Näiteks 1879. aastal sündis Simon Petliura, Ukraina rahvusliku liikumise juht. Ja siit eemalt vaadates tundub, et Tänase seisuga ei oleks tal Ukrainaga mitte midagi pistmist. 1917 Soomes Lappenrandas moodustati Eesti sõjaväelaste liit. Ja 1939 sai mina niisuguse uudise, mille kohta ei oska öelda möh ega öh, nimelt Tallinnas saabusid eduskunna 12 naisliiget. Mis selles nüüd head või halba, tont selle teab, aga võibolla olid nad feemeni eelkäijad ja noh, kes seda teab, jah. 1941 Rudolf Hess lendas rahumissiooniga Šotimaale, sellest on vihjeid Jalmar Mäe mälestustes, et oli küll teada, et lendab, oli küll teada, mis ülesandega. Aga vaatamata sellele, et ta oli diplomaadi seisuses, vahistati ta ja 1946. aastal mõisteti eluks ajaks vangi. Mille eest? Sõjakuritegusid Hessiu korda saata ei saanud sellel põhjusel, et ta terve teise ilmasõja aja istus Inglismaal vanglas. Täna 1945. aastal tapsid Tšehhi kommunistid Paul Maitla. Eesti vabadusvõitleja oli tema ja rüütliristi kavaler. 1971 Rudolf Hessil lõppes järjekordne vangla aasta. Nõukogude liit nõudis muidugi, et ta jääks kogu eluks Berliini Spandau vanglasse. Viimased aastakümned oli ta seal siis vist 20 aastat, vaata juba ainukene ja viimane vang. Hessi ööpäevase jälgimise tagamiseks peale selle, et noh, ta oli muidugi ainuke vang, oli tööl 32 sõjaväelast ja valvurit. 20 järelevaatajat ja valvurit. Ja 4 vangla ülemat, 1 iga liitlas riigi pool. Tundub, et meie Eesti Vabariigi administratsioon hakkab jõudma umbes samale tasemele, et ühel hetkel on üks mees labidaga, kes midagi kaevab ja kõik ülejäänud on järelvaatajad, valvajad, arvestajad ja nii edasi. Plus veel ma ei tea mitu tükki. Euroopa Liidu iga liikmes riigi poolt. Väidetavalt lõpetas Hess elu enese tapuga. See oli 1987. aastal ja siis ta oli 93-aastane. Ametliku versiooni järgi ja enese tappaga Hessi omaksed kinnitavad, et noh, sel kombel nii vana inimene ennast ikka ära tappa ei saa. Ja tapmises on nemad süüdistanud natukene ka Hessi vangivalvureid, kaudselt ka Inglise eriteenistust. Ja muide Deutsche Posti esindaja kinnitas, et postiteenistus trükkis 2008. aastal kogemata 20-55 sendise väärtusega Hessi pildiga postmarki, kuhu need kadusid, kes seda teab, miks ainult 20, ilmselt sai tellida. Eks Eesti post ole ka siin välja annud ju Hitleri pildiga marke, kenasti peale kirjutatud Eesti post ja Hitler särab seal täies ilus ja hiilguses vist 3 erinevas vanuses koguni ja selle tüüpi marke on veel. 2011. aastal hävitasid Saksa võimud Hessi hauapaiga Bayeris, sest seal hakkas käima järjest rohkem inimesi. Hessi jäänused kremeeriti ja väidetavalt puistati kuhugi järve ja järve nime hoitakse saladuses. Vaat ühel hetkel hakkavad ilmselt välja tulema nende jõgede ja järvede nimed, kuhu on puistatud ja kui nii suured objektid saavad hauatähisteks, no ühe keskmise järve kaldale mahub ikka tohutu hulk lilledega inimesi vist. Aga mis siis nüüd on? 7. juuli 1925 oli see päev, kui Hitler läskis rahvakulleris teatada, et tõmbub poliitilisest tegevusest tagasi. Noh, see oli vist nii, et härra Hitler palub eriti oma endiseid pooldajaid teda Landsbergis mitte külastada, kuna tal suure töökoormuse tõttu ei ole võimalik neid vastu võtta. Hitler kirjutavad mahukat raamatut ja pidavad vajalikuks end selle tarbeks kindlustada vaba ajaga. Vaat see on nüüd seotud Hessiga. Hess oli ju ka Haushofferi õpilane ja eks tema istus siis selle ajaga praktiliselt Hitleriga koos Landsbergis ära. No tõsi, ööbida teda vast ei lastud seal ja eks oleks natuke imelik ka olnud, kuigi arvestades, mida rääkis Himmler oma kõnes SS-i juhtidele homoseksuaalsuses Saksamaal ja kui paljud arvas olevat homoseksuaale, noh jah, aga jäägu see sinna paika, sest kui sellega ei liputata, siis võib see paratamatus ju olemas olla. Hitleri seltsis ja Hess oli seal. Landsbergis selgitas Karl Haushofferi teooriaid ja koos kirjutasid nad siis Haushofferi teesidest ja Rosenbergi mõtetest ühe suure terviku. Selle õigekeelsuse ja keelelise kujunduse eest hoolitses Rudolf Hess ja eks võibolla see, et ta teadis nii palju oligi üks põhjustest, miks teda alles hoiti nii kaua. Loomulikult tegeles masinakirjaga ka Hesses vaevalt, et Hitler seda kuskil niimoodi õppinud või proovinud oli. Selle raamatu redigeeris Tule ordu vend, kui seda võib orduks nimetada, tõenäoliselt võib, see ordu toimib veel praegugi. Ühtlasi oli see toimetajaga Hitleri paater Stemple. Nii saadigi Mein Kampf, minu võitlus. Ärge ajage seda teos segamini Tiit Madissoni samanimelise raamatuga. Sealt võiks tänase saate algusteema jätkuks või kokkuvõtteks natukene ka vaba tõlget teha. Täna olen ma veendunud, et kui tegu pole just erakordselt andeka inimesega, siis enne 30-seks saamist ei tohiks ta osaleda avalikus poliitilises elus. Üldjuhul just selle vanuseni rajab inimene oma poliitilistest teadmistest alust, millest lähtudes vaadelda poliitilisi küsimusi ja võtta nende suhtes oma seisukoht. Alles pärast seda, kui inimene on loonud tugeva aluse oma maailmatunnetusele ja oskab võtta seisukohti igapäeva küsimustes, on ta seismiselt piisavalt küps osalemaks kogukonnale oluliste otsuste langetamisel. Ja eilse foorumi tulemusel ma ütlen, et just see jäigi puudu. Imiteeriti oma lalinaga eelkäijate sõnavõtte teadmata, millest need olid välja kasvanud, ilma igasuguste ühiskonna- ja majandusalaste teadmisteta, ilma üldistusvõimeta. See muutiski eilse foorumi teades tänast olukorda mitte ainult Tallinnas, Eestis, Euroopas, vaid ka ütleme põhja poolkeral asja eriti masendava. Aga Hitler kirjutab edasi Hessi abiga, et vastasel juhul tekib oht, et inimesel tuleb kas muuta oma seisukohta võtmeküsimustes või jääda vana seisukoha juurde, mis nüüd on ilmselgelt oma aja juba ära elanud. See käib siis selle kohta, kui sa ei mõista tervikut ja sa ei tea, mida sa saavutada tahad. Aga tegelikult tahad sa saavutada ainult rahva kulul elamist, tähtsa näo tegemist, mõmisemist kõnepuldist ja siis valimiste ajal kurat tea, mille kokku lubamisest. Esimesel juhul on see väga piinlik tema enese jaoks. sest niisugune pendeldamine ei sisenda tema poolehoidjaisse sugugi kindlust. Ja samuti ei saa temagi enam kindel olla oma toetajate peale, sest selline ebakindlus tekitab toetajates lihtsalt piinlikust. Teisel juhul toimub see, mida näeme tänagi, ehk siis 1930. aastatel. Kui juhid ise ka ei usu, mida nad räägivad, on nende sõnad õõnsad ja hädised, ent teod sageli kained ja kalgid. See on vihje psühhopaatiale. Mida vähem on ta valmis võitlema oma seisukohtade eest, mitte keegi ei lähe ju lahingusse millegi nimel, millesse ta ei usu, seda ülbemalt ja nöökivamalt hakkab ta käituma oma toetajatega, kuni viimaks minetab kõik juhi omadused ja muutub tavaliseks politikaaniks. Ta astub nende ridadesse, kelle ainus põhimõte on põhimõttelagedus, mis on läbi põimunud eneseupitamise ja tipptasemele välja arendatud valetamiskunstiga. Kui niisugune tegelane, korralike kodanike nuhtlus, jõuab parlamenti, siis peab arvestama, et kogu tema poliitika on vaid kangelaslik võitlus oma pirukatüki eest. Mida suurem on tema pere, seda visamalt ta oma kohta kaitseb. Igast poliitilise vaistuga inimesest saab tema isiklik vaenlane. Igas uues liikumises näeb ta oma lõpu võimalikku algust. Igas suuremas isiksuses tajub ta ähvardavat ohtu. Niisugustest parlamendisatikatest räägin edaspidi põhjalikumalt. Ka 30-aastastel on elust veel palju õppida, ent see on juba enese täiendamine ja lünkade täitmine juba loodud raamistikus. Tal ei ole vaja ümber õppida, vaid lihtsalt täiendada end teatud küsimustes. Ka tema poolehoidjad ei pea muretsema, et neid on juhitud valele teele. Pigem vastupidi, juhi silmnähtav areng toob kaasa ka tema õpetuse selguse ja arengu, mis omakorda tõestab veenvalt, et ollakse õigel teel. Juht, kes ütleb lahti oma vaadetest, kui need on osutunud valedeks, käitub õigesti ainult sel juhul, kui ta avalikult tunnistab oma eksimust ning teeb vastavad järeldused. Vähemalt avalikust poliitilisest tegevusest peab ta edaspidi kõrvale hoidma, sest kui tema põhiteadmistes on lüngad, mis põhjustasid vea, siis see viga võib korduda. Ta ei tohi mingil juhul jätkata oma tegevust, viidates toetajate usaldusele või koguni nõudes seda. Arvestades tänast kõlblusetust nende hulgas, kes tahavad poliitikat teha, tuleb tõdeda, et selliseid ei ole. Oleks siis ükski. Nii ahastas Hitler möödunud sajandi 30-ndatel. Ja tänase tarkusega võib öelda, et tal oli õigus ja see kõik käib tema kohta ja ta oleks pidanud ennetavalt tagasi astuma. Aastal 2000 juhtus Eestis see, et protestiks Sampo kindlustuse hoolimatuse vastu pani end Narvas põlema teise gruppi invaliid Aleksandr Nikolajevski, kes hiljem haiglas suri. 2003 justiitsminister Ken-Marti Vaher tabati Imavere Karksinuia maanteel isikliku sõiduautoga Toyota kihutamas kiirusega 134 kilometrit tunnis. Lubatud piirkiirus sellel maanteelõigul oli 90. Selle eest karistas politsei Vaherit vaid 1800 kroonise trahviga, kuna ministril polevat varasemaid kehtivaid rikkumisi. Mõni päev hiljem selgus siiski, et tegelikult oli Vaheril kiiruse ületamise hetkel kaks kehtivat rikkumist ja et alates 1996. aastast oli Vaher 23 korral seadust rikkunud. Justiitsminister. 2006. Tiit Madisson, Aavo Savits, Jüri Liim ja Ain Saar esitasid üleskutse pronkssõduri Tõnismäelt kõrvaldamiseks. Vaat, nii on lood siinpool sood. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios on ka, nagu me kõik teame, Viktor Vassiljev, kes ei esine nagu traditsiooniline poliitik. No siin kujutame ette kas või meie presidentinnad, kes ilmub ekraanile, ütleb lõdvestuge, rahunege, võtab välja mingi pendli, jälgige seda pendlit, kuulake mu juttu ja homme te ei mäleta sellest mitte midagi. Aga jah, Viktor, hakkame peale terava küsimusega, millega ma alustasin tänast saadet ka. Ühes teatavas paigas Eestis viiakse emadepäeval läbi tasuta tervise ja tasakaalu päev. Tundub, et tegemist on kas defitsiidi lõppemisega, et pakutakse juba natuke tasuta, et inimesel tuleks meelde, mis on tervis ja mis on tasakaal või milles on asi, mida kujutab endast sinu meelest. Tervis ja tasakaal, no, tere, mida võib ka tasuta pakkuda.
Tere, tere, head raadio kuulajad, terava otsaga, kõigepealt terava otsaga on sõstale, eks ole, aga Kristiini Prits ei tohi terava otsaga olla, see võib kahjustada, nii et ta peab olema võimaliku otsaga. Aga mis puudutab seda, et midagi tasuta pakutakse siis, kui rahvas ei jõua no, raha eest osta, eks ole, no siis antakse tasuta. Üks tervisega on nii kui on, et kui on tervisel miskit häda aega, siis niiku eriti ei pääse kuskile, kus see tervis korda tehakse ja seda rohkem siis omab tähtsus see, et inimene peab ise oma kallist varandust oma tervist hoida, selleks peab õpetama inimest, aga noh, tervis ja tasakaal sellest võiks jahuda tundide viisi.
Võiks küll, jah.
Jah. Nii
et, see on oma et äri.
Aga otse loomulikult.
See on kohe nagu poliitika.
Poliitika ongi äri. Poliitika no, on äri üks väljendusi, sest poliitika taga on alati mingisuguste survegruppide äri huvid. Nii lihtne see ongi. Ja suured sõjad, neid võib nimetada ususõdadeks, ideoloogiasõdadeks, nende taga on ka lihtlabane äri. Kuskil lehti leiti naftat, teises koos seda naftat vajatakse. Ja siis leitakse vastav ideoloogiline nagu kate ja palun väga lähebki sõjaks lahti. Aga kõige taga on äri.
Nii tema on, aga tasakaal, Eesti inimese tasakaal, tähendab, ma rääkisin siin saate alguses, foorumi saatest, kus jah, ei olnud meie, noh, nii öelda vabariigi kodanikud või need, keda me peame imetlema võimelised adekvaatselt vastama küsimustele, kuid nad olid väga heas tasakaalus. No meenutasin mulle just seda sama ilusat püramiidi, mille tipp on ära lennanud, millel ei ole alusega mingit kontakti, mis sonib oma ette ja samas meenus mulle ühe Eesti luuletaja, kes kirjutas põrgulikult vähe asju, aga mõned oli päris head luuletuse nui õla lõpp, kus öeldi, et ja maailm vangu vajub koost ja head ei tule sellest loost. Me oleme täna täpselt seal. Kui siin nüüd tuletada meelde Soome avaldusi minu pärast ja lennukite lendamisi ja üldiselt kõike seda, millest meile esitatakse vaid killukesi lootuses, et keegi sellest midagi iseseisvalt kokku panna ei suuda või kui suudab, siis saab tale peale põrutada, mis sa oled putinist või tahad, et natsid tulevad tagasi või no ma ei tea mida.
Jah, ja niimoodi siis meile hämataksegi, keerutatakse igasuguseid sõnu kokku, eks ole, tehakse mingi stand-upi ja katsu sealt midagi välja peilida. aga nii on see alati olnud, ega noh, kirikuõpetaja ka ei ütle ju rahvale, et kuulge, et jumalat pole olemas ja makske sunnikud kiriku maks ära. Et aga räägib tunduvalt laiemat, pikemat ja ilusamat juttu ja poliitikud täpselt samamoodi nad peavad maalima mingi roosa pildi, et kõige lähemas tulevikus läheb hästi, kuigi siia maani ei paista seda mitte kuskilt, aga juttu seest peab see nagu välja kuuluma.
Ja jälgi mu pendlit ja lõdvest. Ja nii edasi, see on iseenesest hea. Aga praegu tõepoolest olukord ju pingestub. Soome on nagu Eestist lahti öelnud. Samal ajal tahetakse nagu Rail Balticuga Soomet uuesti külge siduda. Rail Baltic või noh, ma ei tea, see suur tunnel, mida tahetakse nüüd lahe alt läbi kaevata või ei taheta läbi kaevata või tahetakse ehitada silda või ei taheta ehitada silda. See läheb ju risti üle Venema gaasi juhme, mille ühes otsas on Deutschland ja teises otsas on
Rossija Matuska.
Matuska,
jah. See on väga huvitav nabanöör, jah.
No on, jah. No.
Mis tähendab seda, et erinevad ideoloogiad, ega nad nii väga erinevad ei olegi, eks on, nafta on ikka sama.
Üks ja ainukene ja ühiskonnakord on ju olemas ja see on orjanduslik.
Aga nii ta paraku on, et lihtsalt ühes või teises kultuuris antakse jällegi orjadele lihtsalt erinev taust, et ühtede paradigmad paradiisi sõmmeldakse nagu tiivad külge, sunnitakse kurblikul hääle laulma ja teiste paradiisis antakse sulle 40 neitset ja alkoholi nõrkemiseni. Aga jällegi no räägitakse seda, mis räägitakse, sest rääkida seda tuleb, aga mis tegelikult toimub,
mida räägitakse sellest, mis toimub riigikogus või pühendutakse hoopis naisõiguslaste edu edendamisse palgalõhe praadimise läbi.
Ja rebase farmide sulgemise valguses. Ja
see on väga tähtis.
Ja muidugi, ja infrastruktuur.
Kedagi midagi rohkem kinni ei saa panna.
Ei, sellepärast, et teised on nagu vähemused võivad protestida, aga see on muidugi
rebaseid väga on palju.
Aga arenguruumi on veel küll ja küll, sellepärast, et noh, rebaseid nagu kaistakse, aga sead tuleks ka ette võtta, neid on märksa rohkem, eks ole.
Ma siin üks päev rääkisin, et Rakvere liha kombinaadis valiti ju aastas iga.
No seda võiks valida mitte ainult liha kombinaadis.
Aga praeguses poliitilises olukorras, sise, välis ja nende vahelisest?
Poliitilist olukorda lihtsalt eitatakse, vaikitakse maha, et tehakse mingi täiesti kohatud. No keegi peab ju teadma, see oleks no väga, väga kurb olukord, kui Eesti riigis pole mitte ühtegi inimest, kes ei teagi, mis toimub. No keegi peab ju ometi teadma, no peaks olema mingid pühendatud isikud, eks ole,
kelle ringkonnas me võiksime seda pühendatud isikut otsida? Kas valitsusest, riigikogust, noh, laias laastus poliitikute hulgast, võibolla kirikuringkondadest, võibolla mõnest ordust?
Kui kõik need sinu poolt nimetatud võtta kokku, siis igas ühes nendest organisatsioonidest võiks leida võibolla ühe inimese, kellel on mingisugune suurem või väiksem kild tõest teada, aga katsuda neid kõik ühte ruumi lukku taha panna ja nendelt kogu tõde nii välja pinnida kokku panna, ma hästi ei usu, et see õnnestub. Aga kuulates seda, mis riigikogus toimub, seal arutatakse küsimusi, mida peetakse ääretult tähtsaks, et Brüssel käskis ja kui mingisugune seaduse muudatus tuleb Brüsselist valmis kujul, siis on ilmselge, et vastu tuleb see võtta, aga millegi pärast tekitatakse tühise asja ümber 6 tunni pikkune arutelu, kus erinevad pooled esitavad üksteisele rumalaid küsimusi, annavad veel rumalamaid vastuseid, vahutavad tükk aega, hääletavad nii ja naa, võtavad vaheaegu. Ma ei näe mitte mingit mõtet selles tegevuses, sest kui tuleb Brüsselist käsk, et mingi asi tuleb reguleerida seda pidi, no minu meelest väiksem vaev oleks litsuda vastavat nuppu ja minna laiali ja kogu lugu, et miks peab päev otsa selle juures tegema mingisugust spektaaklik, millest mitte keegi nagu nii aru ei saa, sest tekst on mõistetamatu, keele kasutus on veider, nalja kohti ei ole ja keegi ei saa aru, millal tuleb plaksutada.
Kas me ei võiks viia Riigikogus sisse e-nuputajad, nii nagu ma pakkusin välja, et tegelikult foorumis võiks olla saate juhi asemel tabloo, mis näitab, kes nüüd sonima hakkab, sest saate juhi küsimustele adekvaatselt ju ei reageerita.
Jah,
ei ole keegi suuteline.
Olgu ta telesaade või olgu ta Riigikogu istung, see on näitemäng. Nii üks kui teine, mõlemad on näitemängud.
No tähendab, see on meelelahutus.
See on, ei, see, sellel on teatud siht, teatud ülesanne kindlasti olemas teha rahva jaoks söödavamaks mingisugune otsus, mis vastu võetakse, aga näitlejad ei ole professionaalsed, ei ole oma ülesannete kõrgusel, see spektaakel ei ole mõnuga jälgitav, ta ei ole huvitav. Teles tehakse jah natukene võib-olla professionaalsemalt, sest seal on peale poliitikute ka professionaalsed inimesed, professionaalid juures üritavad selle asja teha natuke mängulisemaks. Aga see, mis Riigikogus toimub, on aru saamatu, erilist huvi ei pakku ja on kus juures aru saamatu ka näitlejatele endile, sest ka nemad tihti peale ei saa aru, mis on asja eesmärk.
Kas siin on tegemist? Vaata... Ma ei taha minna päris libedale teele, aga põhimõtteliselt selleks, et mingi asjaga tegeleda, peab olema ju eelsoodumus. Sul peavad olema vaimsed ja füüsilised eeldused.
Ja.
Eks ole, kui sul on näiteks mingisugune, ma ei tea, pärilik rasvumine, sa kaalud 130 kilo 12 aastaselt, meedikud lahutavad käsi, siis... loobu mõttest saada kõrgus hüppajaks, sest inimjalg seda massi üle 2,5 meetri kõrgusele tõugata ei jõua. Aga meie tänased poliitikud, ma vaatasin, kuulasin, no heakene küll, Oviir seletab midagi, aga ta ei tea mitte midagi majandusest, ta võib paperi peal joonistada kokku, kurat teab, mis skeeme, mida saab verbaalselt kasutada võiduka lõppmängu jaoks, aga see ei hakka praktikas elama. Martin Helme võib mõista hukka kõik, mis oli enne teda, aga ta ei suuda ise minna edasi. Selles mõttes nagu, no jumala eest, nagu Eunuch Haaremist, ta on näinud, kuidas seda tehakse, ta teab, kuidas seda tehakse, aga ta ei suuda seda teha ise. Ja selles seisus ollakse ja aegajalt kõige kuradim on see, noh, eile Herr Treufelt, kes seal saadet juhtis, haritud ja intelligentne inimene, ta näiks see probleemi mõistvat palju paremini kui ülejäänud bande kokku. Mida me peame tegema meie haridusega, kas tõepoolest? Võib ühel hetkel tekida, kas või võtame Aktuaalse kaamera saate juhid, kes võivad panna poliitiku nii lolli olukorda, et vaata, et hakatakse hukka mõistma. Ma ei tea, kas nad teevad seda ise oma tarkusest või on neil ka kunstinõukogu ja tsensuur peal nagu nõukogude ajal, kes siis noh, vastavalt sellele, mis tüüp saates on, ütlevad, et see tee täis ja see las tuleb puhtalt välja keerulises küsimuses, sest me anname talle vastuse enne kätte. Muide on ka nii lolle inimesi, kes arvavad, et nad on targemad kui see, mis neile kätte antakse, mis nad välja päästaks. Milles on asi? Kas tõepoolest me oleme jõudnud olukorda, kus Piiteri printsiibi määratluse kohaselt on Riigikogusse tõusnud kõik need inimesed, kes on astme võrra kõrgemal oma vaimsetest võimetest?
No... Kõigepealt see pole mitte mingi saladus, et Eestis professionaalseid poliitikud on ääretult vähe professionaalne poliitik kui elukutse, see puudub meil.
Nii et no need on karjääridiplomaadid, kes lähevad Eestist ära.
Ainult. Aga karjääripoliitikuid on meil vähe ning enamasti istuvad Riigikogus inimesed, kellel on hoopis teine elukutse nagu minulgi näiteks. Nii et kas ei saa oma elukutsel hakkama või millegi peale, või leiavad, et oma elukutse annab piisavad siis see tulekut või mida iganes, kuigi täna päeval juba see Riigikogu liikme palkega ta ei ole midagi nüüd sellist röögatud, sest on inimesi, kes saavad tunduvalt suuremat palka tehes oma tavast igapäeva tööd. Aga...
No töö eest nüüd küll ei saa palka. ikka teenistuse eest?
Ei, haigla osakonna juhataja saab samasugust palka, Selveri direktor saab tunduvalt suuremat palka, ehitusettevõtetes mingid seal ütleme ülemused tööd juhatajad, kes iganes saavad samasugust. Nii et need inimesi on tuhandeid ja tuhandeid, kes saavad tunduvalt suuremat palka kui Riigikogu liige. Aga ega Riigikogu liikmele suuremat ei ole ka millegi eest maksta, sellepärast, et tõepoolest nad on viletsad näitlejad. Ei ole professionaalid ja see ongi, selles ongi häda ja kui Riigikogu liige isegi hulgakesi, kui nad lähevad kuskile telesaatesse, siis nende vastas on saatejuht, kes on professionaalne saatejuht. Teles ei saa hoida mingit asja armastajat ja tühi kargajat saatejuhina. Tal peavad olema professionaalsed oskused. Tema peab tegema meele lahutust ehk tsirkust. Tsirkuses peavad olema klounid, kõige taval, kõige lihtsam ja kõige arusaadavam nali on see, kui klouni pekstakse, veel parem kui üks kloun peksab teist klouni ja eks saatejuht panebki ühe klouni teist klouni peksma, rahvas naerab ja eesmärk on saavutatud.
No tänase seisuga võib öelda, et isegi väga hea saatejuht ei suuda teha enam sitas saia.
Oleneb, mis asi on sai.
Muidugi poliitiline otsus määrab, et see nüüd ongi sai.
Kui eesmärgiks on söödav produkt, eks ole, tervislik ja söödav produkt, no siis sitast sai ei tee. Aga kui eesmärgiks on teha midagi ääretult veidra maitse ja imeliku välja nägemisega, saab sitast teha küll.
Siis,
sitast saab väga pikantseid asju teha, ja miks ka mitte. Aga sõltub muidugi, mida rahvas süüa tahab tegelikult infot on ju küll ja küll, kui oskaks leida, otsida siit ja sealt kokku panna, aga sellega ongi niimoodi, et on sõnnikud ja on pärliterasid, aga mille keegi üles otsib ja ära sööb, on iga ühe isiklik asi.
Elustades kujundit sõnnikust ja pärlideradest, kui nad mõlemad on suus, siis pärlitera murrab su hamba. Ja see
just,
läheb kalliks maksma, aga jätame selle teema, kus see ja teine. Seega tõde on niisugune asi, mille peale ootamatult tulles võib kaotada hamba. Aga sellest olukorrast, üks kommentaator siin, haritud ja intelligentne inimene, lööb praktiliselt lootusetult käega. Kahju, et iseseisvast vabariigist asja ei saanudki. Ta on kindel, et seda vankrit enam paigalt ära ei vea. See mädaneb siia.
Aga iseseisev ongi see vabariik talle ette antud piirides. Kui sa sõidad, logised selle vankriga kuskil külavahe teel, sul on antud käsk sõita punktist A, punkti B, vedada koorma täis kas või seda sõnnikud pärleid nüüd vaevalt, et usaldatakse. Aga sul on täielik vabadus istuda selle vankri vasakul eesmisel, või paremalt tagumisel nurgal.
Tehniliselt, kui valimised on läbi ja moodustub, ütleme niimoodi siis Eesti Vabariigi sõltumatu ja demokraatliku muide poliitiline juhtkond, siis kas neil on eesmärk? Või nad naudivad edaspidi saavutatud? See on retooriline küsimus.
Jaa.
Kui sina said esimest korda Riigikogusse oma partei väärika või vääritu ükskõik millise igal juhul valitud esindajana, kas sellel parteil oli eesmärk?
Kõigepealt, kui mina sain esimest korda Riigikogu koha, siis ma loobusin sellest, ma ei läinud Riigikogusse. Sest ma vaatasin, et ma saan ise hakkama. Aga aastad läksid, eks ole, ja siis ma järgmine kord otsustasin, et nüüd on see helu etapp, kus võiks ära proovida, eks ole, kui võimalust on. Aga nüüd me peaksime lahkama, eks ole, kõigi erakondade programmilisi seisukohti.
Kuradile programmilised seisukohad. Räägime sellest, mida teab inimene. Kui ma lugesin eile või üleile või millal ma lugesin seda, et nüüd me paneme kokku oma erakonna seisukoha, millest 99,999% liikmetest ei tea midagi. ja lõviosa nendest ei saa ka kunagi midagi teada.
Nad loomulikult, kus juures isegi erakonna liikmed reeglina ei, nüüd poliitikud ei viitsi läbi lugeda ei partei põhikirja, ei programmilist seisukohtega mitte midagi.
Aga nad on ees väljas viimase tilgan ja enamgi veel, sest nende isiklik heaolu sõltub keelepikkusest, limps-limps.
Seda on küll, jah, aga mis puudutab mingisugust seisukohti, siis noh, iga erakonna programmist võib päeva poliitilisi loosungeid välja noppida ühte või teist ja siis mingil erakonna juhtkonna koosolekul öeldakse, et tänane loosung on see, et täna jookseme nüüd paremale, homme jookseme vasakule, aga ülehomme tammume võib-olla keskel. Nii et,
ja kuidas see jäänud seltskond niisugust jama ajamist talu. Kas teda üldse ei huvita? Kas erakonna liiget huvitab ainult erakonna nimi ja võimalus seda nime kasutada rusikaga vastu rinda prõmmides, et mina olen selles erakonnas, mina olen aus Eesti mees, mina võitlen ainult, et ärge kallale tulge.
Kui igas erakonnas on olemas mingisugune, ütleme, väike seltskond, kes otsustab asju, 10-15 inimest on olemas eliit, mis on võib-olla 30-40-50 inimest ja on olemas partei lihtliikmed, sõltuvalt partei suurusest paar tuhat kuni 15-16 tuhat inimest, kes reeglina tea asjadest mitte ka midagi. Ja nemad lihtliikmed oma eelistustes lähtuvad samadest põhimõttedest nagu tavaline valija, kes läheb valima. Tema valib mitte niivõrd ühe või teise erakonna programmi, millest ta ei tea mitte mõhkugi. Ta valib isikuid, ta vaatab, milline pilt on, milline plakat on tänava nurgal välja pandud, nägu meeldib, seda nimi läheb kokku, seda ta valibki. Nii lihtne see ongi.
No ja see on siis enam vähem küll millegi pärast tuli mul silme, et...
Tiimselt on Keskerakonnal siis hästi palju ilusaid inimesi, sest on jätkuvalt populaarsuse reitingult esimene.
No jah, võib-olla küll, kus juures need reitingud on ka niisugused, et kui juba erakonna liikmed ei tea, millega see erakond tegeleb, kuidas on võimalik arvutada erakonna reitingud ülejäänud veel hallima massi arvamuste, oletuste, kulli ja kirja viskamiste najal.
Ja samas, ka see päris tellimustöö ka ei ole. Muidugi on võimalik natuke seal statistilist valimit mõjutada, näiteks kas küsitada inimeste mobiiltelefoni või lauatelefoni kaudu või valida Telia või Elisa
kliendi. No võib valida ka nädalapäeva või ilma või helistada inimesele, kes istub arsti järjekorras EMOs.
Jaa, muidugi, jaa, surnu kuuris küsitleda.
Miks mitte?
Nemad teavad tõde ja on vaid.
Jaa, nad on rahulikud.
Või küsitleda elanike näiteks Lasnamäel või Piiritel, jah, arvus on täiesti erinevad, aga siiski, noh, kui vaadata praegused reitingud, no ei saa öelda, et näiteks, et meedia on selle tellinud ja et need inimeste eelistused oleksid sellised, nagu näiteks peavoolu meediale meeldiks. Nad on sellised, nagu nad on ja Jonas peab sellist olema, aga mis tegelikult toimub, vaata tegelikult, mis Eestis toimub. Meie demokraatia, meie vabadus. Meil on täielik vabadus möllata siin oma kapsamaal, et kui minu kapsamaal on vett palju, eks ole, siis ma kaevan kraavi, et juhtida see vesi ära kuskil alla poole, eks ole, ja see on loomingude tegevus, ma kaevan seda kraavi. Aga kui mul kästakse teha mingid mõtetud tegevust, veeretada kive siit sinna ja see käst põeb kuskilt mujalt, siis mina ei saa aru, miks on mul seda vaja teha, aga keegi teine, kes käsu andis, ta teab seda. Ja võt siin me tulemegi raute juurde, et pole mitte mingisugust vahet, kas tehakse ühed või teised tasuvushinnangud, kui Vaarao ehitas oma püramiidid, vaevalt, et ta tegi tasuvushinnangu. Aga võib-olla tegi ka, eks ole, aga see ei pädenud. Aga raudtel on põhjus, see põhjus on väga lihtne, see põhjus ei ole mitte siin. Põhjus on Euroopa Liit, mis on oma olemuselt suurkorporatsioonide hüperkorporatsioon, kus jagatakse turgusid valitsus, tegutsetakse rahasid ja suurt raha hulka on vaja keerutada läbi millegi, et saaks kasumi kätte ja selleks tuleb kaevata hästi suur tiik, ehitada torn kuni taevani või raute punktist ükskõik, punkti ükskõik missugune. Ehitada raute, läbi selle keerutatakse neid miljardeid ja visatakse pärismaalastele ka midagi. Aga pärismaalased kah, andku oma helmed ära.
See miljardi värk on näilisus. Asi on selles, et nendel miljarditel ei ole mingisugust muud väärtust, kui et need on suunatud inimeste ainukese taastumatu ressursi elu aja hävitamiseks. Miljardeid sööb inflatsioon väga aktiivselt, neid saab trükkida juurde ja ma olen enam vähem veendunud, et ühel heal päeval tuleb ajalehtedes ajakirjad, no siis neid võibolla ei ole enam, aga võibolla natukene on ka ilmub arvuti ekraanile, et me oleme ekslikult kasutanud sõna Jumal ja et tegelikult hääldatakse seda raha ja me palume raha ja meie igapäevast raha osta meile tänapäev veel suurema raha eest ja lugu ongi selles, et kuhugi paisatakse see, millesse idiootlikud inimesed pimesi usuvad, mida nad peavad oma elatusvahendiks ja nad ehitavad raute ja nad kaevavad kraavi ja ajavad selle kinni. Nad teevad tööd nagu nõukogude armees, et tšiskas niega zaborda abieda. Eks ole, tulemus ja. Ei ole tähtis. Ja. Peasi, et raha liigub ja inflatsioon just. Seda sööb, sest...
Just.
Raha tuleb järjest rohkem toota, järelikult mahub teda iga asja sisse järjest rohkem, siis tuleb nulle maha lõigata. Noh, nagu Saksamaal oli enne seda, kui riik läks tegelikult õigele teele majanduslikus mõttes, aga see on ju inimkonna lõpp. Kollaps läheneb.
Saad aru,
Viktor, kui me räägime, et raha on ühiskonna vereringe, siis vereülekande puhul ei saa inimesesse pumbata järjest rohkem ja järjest lahjemat.
Jah, nii ta on paraku. Nii ta on paraku, nii et Stephen Hawking, kes ehmatab siin meid asteroidide ja tont teab, mis taeva kähadega,
et sada aastat jäänud, jah.
Väga võimalik, et ta räägib mõistu juttu, sellepärast, et noh, tema opereerib nende mõistetega, mis on meile võibolla nagu paremini arusaadavad. No nii nagu jõuluvana jutt, eks ole, noh, et laps taab kingitu ei saada, no siis ma öeldaks välja jõuluvana, et siis on see nagu meeldivam, nii et see asteroid ongi jõuluvana, mis ei tule meile mitte kingitus.
Eks me võime rääkida ka sellest, et temagi on elektroonika pealt töötav ja tallegi saab sisse häkkida, et tuua maailmale väga veenvaid sõnu.
Kuule, see oleks hääretult juhker, sest poolest vana
eesmärk
ise ei räägi.
Eesmärk ühitseb abinõu.
See oleks väga juhker, vana ise ei räägi, eks ole. Ja
meil ei ole ka tõendeid, et vana üldse aru saab, mida ta räägib. No, ma tean, see on väga juhker.
Yes, Stephen Hawkingsit pole olemas.
Aga ei ole võimatu, sellepärast, et tõepoolest meile aegajalt telekaekraanil näidatakse midagi, mõned pühitsetud saavad teda näha ka lähemalt, aga kas sina võid veenvalt kinnitada, et ta on tegelikult elus? Lõppude lõpuks võib ju peakest hoida enam-vähem liigutamas silmi, võibolla isegi pilkumas. Hääle saab tekitada, meil ei ole selle kohta mingisuguseid veenvaid tõendeid. No ma tean muidugi, et siin on tuhanded asjatundjad, kes ütlevad, et Lepa räägib praegu eriti lolli juttu, aga eriti geniaalse juhina ma teeksin just nii. Looksin sünteetilise profeti, kes nagu Delfi oraakel räägib ära, mis juhtuma hakkab ja no tuletan meelde siin, ütleme, vana Venemaad. Puškini aega ja noh, need Gogolid, Puškinid, kõik olid ju selle poolest kõvad mehed, et kõigepealt nad kirjutasid oma eluloo ja siis hakkasid seda täide viima, läbi elama.
Jah, ja eks nemadki olid millekski vajalikud, sellepärast, et nemad ütlesid välja sellist asju, mida keegi teine öelda ei saada, aga meil on selleks muuseas EKRE. Meil on selleks EKRE.
EKRE on oma repertuari ammu ammendanud.
Aga nad laulavad kogu aeg ühte sama laulu, kus üles räägivad ikka neid asju, mida keegi teine öelda ei julge ja jätkuvalt nemad saavad seda välja öelda. Nii et jätkuvalt on nendel see nišš olemas ja nad teevad oma ülesannete ühiskonnas. Aga nüüd, mis puudutab seda meie jumalat raha, eks ole, see jumal on ääretult kaugel, tal on mingisugune täiesti oma elu, aga raudtega on niimoodi, et päris maalased võivad siin arvata ühtmoodi või teistmoodi, võivad jagunad kahte leeri üksteist kaigastega peksta, aga raudte tuleb sellepärast, et kellelgi on seda vaja.
Kellelgi on seda vaja.
See on ajut investeering. Vaadake, et kui kellelgi on miljard eurot, siis tuleb see miljard siia sinna ära toppida, pangas hoida, ei saa inflatsioon sööb, eks ole. Kas selle miljard eest tasub osta Mustamäe paneelika korterit? Ei tasu, sest paneelika korter, see on ajut investeering, see laguneb ära, eks ole, see ei ole igavene, see on mõtetu, aga ajutiselt miks mitte? Miks mitte osta see samune korter? Oodata, kuidas turg liigub, läheb natuke kallimaks, müüa natuke kallimalt maha, eks ole, teenib mingi 10% juurde.
No ei teeni, ta teenib heal juhul inflatsiooni kompensatsiooni ja kõik.
Ja seegi sama ongi selle raute põhimõte täpselt sama. See ongi küllaltki mõtetu väike Mustamäe paneelikaseks ole kellegi jaoks. Aga hetkel vajalik paigutatakse see raha rööbastesse mingisse rongi, eks ole, ja polegi tähtist, on see tänapäeva tehnoloogia, on see üleeilne tehnoloogia ja mis majooris või minooris ta vilistab see rong, kui ta liigub, pole mingisugusti tähtsust. Hetkel on see vajalik ja kunagi jääbki ta nagu püramiid seisma, et näidata järel tulevatele põlvedele. Minu meelest oleks see suure pärane mälestusmärk Eesti vaba mis väljendab just nimelt meie vabaduse olemuste. See oleks tunduvalt pika aegseme püsivam kui mingi klaasist riste, nii et seda rauteed võiks järel tulevad põlved käia kummardamas ja pead vastu relssi löömas.
Kui nüüd visata pilk natukene välispoliitika peale, noh, Inglismaa teeb Brexitit, selge on see, et Prantsusmaa seda teha ei saa. Prantsusmaal on nüüd president, kes esindab tegelikult pangandussektorit ja keda tervitati pukki astumisel mitte Prantsuse hümniga, vaid Euroopa Liidu omaga, ehk siis Beethoveni, mitte viienda, vaid üheksandaga siiski.
Oda Fröliche.
No, paneme nüüd siia semikooloni vahele.
Jah.
Ma ei mäleta ausalt üles, kas ma rääkisin sulle Postimehe uudisest, mis ütles, et Angela Merkel käis kenasti tipa-tapa Saudi kuningaga rääkimas.
No miks mitte?
Postimehe versioonis oli, et arutati seda küsimust, kuidas Saudid saaksid vastu võtta ise põgenikke. Die Zeit kirjutas selle sama kohtumise kohta nii, et Merkel käis Saudi kuningaga kohtumas ja lepiti kokku, et relvatarneid Saudidele ei suurendata, küll aga hakatakse Saudi sõjaväelasi välja õpetama Saksamaal. Ja. Kui palju neid on, tont seda teab. Nüüd edasi. Me teame, et on kihid. Majandus, poliitika, religioon. Religioon antud juhul on Araabia maailmas kõige teravam küsimus, kuna no muidugi, kui me nüüd võtame siin Saudi kroonprintsi avaldust, et Iraanile tuleb anda vastu nina, siis see võib tähendada, et Iraani usulahu siiade esindajad ei lähe sõjaväelaste pähe Saksamaale välja õppele, kuigi ka seda ei saa välistada, sest nemad kõrgema eesmärgi nimel tohivad oma usu maha salata.
Ja.
Nüüd kujutame endale ette seda, et Saksamaa on täis välja õppel viibivaid neid, keda meil siin nimetatakse kaltsupeadeks, värdjateks, idiootideks, aga kes oskavad kuradi hästi relvi kasutada ja kes on lapsest saati kained olnud. Seega neil ei ole, noh,
oi, kaine inimene on väga ohtlik.
Ongi ohtlik, seda koges juba Gorbatšov. Ja nüüd kujutame ette järgmist momenti. tuli uudis, et Schengeni viisaruum avatakse sügisel taas ja põgenikud saavad ka taas liikuda sinna, kus nende hõimuvennad on relvadega juba ees.
Jah.
No, Merkel... Ja nüüd vaatame Prantsusmaa poole ka. Nüüd mõtleme natuke Ameerika ühendriikide tegevuse peale. Mõtleme selle peale, et soomlased ütlesid, et kui pauk lahti läheb, siis nemad Eestile appi ei tule. Ja me näeme hoopis huvitavamat maailma pilti. No ma saan aru, Jokodel ja Mikodel on seal naisõiguslaste ja karvaste loomadega tegemist, aga ikkagi, Viktor, mida sina sellest kokku paneksid?
Ega midagi väga lõbusalt siin kokku panna ei ole.
Kas oleks aeg hakata ette valmistama sõjaväe laatsarette?
Panustama
tervishoidu sellest aspektist
lähtudes. Vaata, huvitav on see, et mina olen eluaeg töötanud meditsiinis ja pool elust hoopis teise ühiskondliku korra ajal ja nõuk ajal muuseas kõik haigemajad ja ka koolimajad olid projekteeritud ja ehitatud arvestades sõjatingimusi. Nad olidki ehitatud sõjaväelaatsaretideks, olid olemas pommivarjendid, strateegilist varud, nii edasi. Kogu riik oli alati iga jumala päev valmis selleks, et sõda tuleb. Muuseas soomlased on ka selleks valmis, sest ka nende haiglad on laatsaretid ja hiljuti nad tegelesid sellega, et korrastasid oma vanu pommivarjendeid. Me teame sellest ainult sellepärast, et seal kasutati Eesti gastarbeitereid, ehk külalistöölisi ja need siis rääksid, millega tegelesid ja rookisid puhtaks vanu pommivarjendeid. Nii et jah, volens patsen parabellum, eks ole, et tahad rahu valmistu sõjaks, et alati tuleb kõigeks valmis olla. No, kui peremees keerab oma hukse lukku kirikusse minnes, eks ole, no, ega ta ju, tal pole mingid andmed selle kohta, et just täna tulevad vargad, aga valmis peab alati olema.
Muide, kui sa seda ütlesin, nüüd peremees keerab oma kodu hukse lukku, hea küll, see on esimene samm. Aga kui kirikuõpetaja kirikust väljudes keerab kiriku ukse lukku, siis see tähendab, et Jumal enam ei kaitse.
Kuule aga kiriku, iga kiriku risti tippus on ka pikse varrast, nii et nad kardavad
oma tööandjad,
nad ei usalda oma tööandjad. Aga no okei, okay, eks nad vaielgu need kiriku ideoloogid ise, et kuivõrd on Jumala käsutada pikne, või kasutab seda seus siia maani. Poliitiline olukord on keeruline. Merkel muuseas, ta teeb väga õigesti, et tema üritab siis osta pagulaste ladustamisteenust seal, kus logistiliselt oleks odavam ja mõistlikum neid ladustada.
Ma kardan, et sellest ei olnudki juttu, sest saksakeelses väljaandes pagulasi ei mainitud. Räägiti ainult sõjalistest küsimustest.
Ja, aga see oli saksakeelne. Ja ega neid ilmselt ei...
Nimeta mulle palun see mainita. Eestlane... Postimehest, kes viibis juures, kui Merkel rääkis Saudi Arabiaga.
ei, seal ei tohigi juures viibida, sest kui keegi, no okei, okay, ajakirjanikuks, aga kui keegi Eesti poliitikutest sinna kanti kuskil oma nina pistab, no siis pannaks ta kohe mitu silti külge.
Ei, no jah, eks neil ole ka vaist. Olukord ränk. Aga ütle mulle palun, kas sa oled kuulnud midagi... No ma ei tea, kas nüüd haigekassa või salajase haigekassa seostest tervise.
Mitte haigekassa, kas sa arvelda, et on olemas mingi haige obšak?
Haige obšak peaks olema, olemas just selles plaanis, et vaata kui sõda tuleb, siis ikka laatsaretti on vaja. Kas Toompeal on korralik varjend? Kas seal on ka meditsiini? No seda ei saa öelda teenuse osutamine, sest teenuse eest tuleb maksta, aga no...
Toompeal meil hiljuti viidi läbi õppust. Tähendab, öeldi küll, et õppuse nagu...
Leiti vanad Alma Vöö kaasimaskid või?
Ei, et eesmärk on see, et õpetada selgeks, kuidas käituda siis, kui puhkeb mingis suitsukonist, ma ei tea, tea, millest puhkeb majas tulekahju. Maja on niivõrd kivine, et mis tulekahju seal saab olla.
Kas tõesti aga... riigikogulased suitsetavad? Ma mõtlesin, et nad teevad ainult tubaka kompressi oma kassile ja nii nagu viina kasutavad nad ainult viinasokkide jaoks.
Ja aga selleks peab kass kirjutama kirjaliku avalduse 3 eksemplaris. Ja käppa alle panema. Aga kui sulle sõppus jääb, mina ei tea, kas meil on pommivarnitit või ei ole ausena idea, sest
et
meid õpetati, ei, see on kõrval miljoni peldik, aga... aga võib-olla peab kirikusse minema. No see on Moskva patriarhaadi oma jällegi, sõltub, kes meile sõjas kallale tuleb.
See on peaaegu Putin ees juba.
Ja, aga tähendab, et õppus oli siis selline, et kahest niinku uksest organiseeritud korras, kui lonnidena pidi välja tulema ja rivistumagi sinna Vene kiriku ja miljoni peldiku vahele. Ja sellega oli siis õppus lõppunud, et tähtsamad riigi tegelased ikka hoonest välja, lageda taeva alla, et saaks kõik korraga niinku kätte.
Oi ja.
Nii et jah, ei pommivarjendist mina ei tea midagi, aga ma tean küll sõpru, kes on paar pommivarjendit endale ostnud ja teinud seal siukse vägeva alternatiivse kõrtsu moodi asja, kus arastatakse tegevusi, mis mitte kuidagi sõjaga seotud ei ole.
Ja, eks ole minagi kuulnud. Millega me võtame siis meie tänase optimistliku saate kokku? Kas me räägime IRL-i maine taastamisest valimisest? Mis loosungite vastupidiseks muutmise läbi või...
Aga mis vahet?
Ei, no vahet ei ole.
Ei olegi.
Aga seda kaupa ju pakutakse ja kui meie tahaksime olla ka meelelahutuslikumad...
Aga teate, mis või? Ei, ma ikka tahan alati öelda midagi positiivset. Hea Eesti rahvas, kui teid sunnitakse ehitama raudteed, eks ole, no võtke seda mõnuga, sellepärast, et saab labidega maad sonkideks ja mingid rööpad paika panna. Muidugi on väga suur oht, et tuleb sisse suur Saksa firma Poolast ja Albaaniast toodud ehitajad, kes saavadki selle palga kätte. Aga vähemalt ärge punnige vastu, võib-olla saab keegi teist kah ajutiselt tööd ja ka leiva kannika lauale, mis saab hiljem. Noh, elu näitab, lasse rong tühi sõidab, keda ta ikka segab, et kui jääb põdrale ette, siis põder läheb ringiga läbi Ida-Virumaa.
Jah, selle koha peal sooviks meenutada vist Euroopa Liitu astumise aegset loosungit. Palju toredaid mehi tuleb!
Albo jõge, teemal siin, leiab mind seal, albo jõge. suureks. Üks päev jäänud on mul, üks päev käes on surra, üks päev kui minu aeg on tulnud, 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 tulnud. Leiad mind seal
Saade on salvestatud 2017. aastal.